poñémonos no outro lado das ondas. Cando facemos un programa de radio temos que escoller ben as palabras que imos empregar. Se ben un programa de radio pode estar máis guionizado, unha entrevista depende moito das respostas do entrevistado. Aínda así, preparar ben o tema a tratar ou as preguntas a realizar garante que a entrevista sexa fluida e interesante. Lembra que as persoas que escoitan non nos están vendo e que, polo tanto, non poderemos empregar xestos nin imaxes para transmitir as nosas mensaxes. Temos que describir os elementos visuais mediante as palabras.